Бишкекте саат 8 соодо таңкы азаттык. Саламатсыздарбы? Суудан бууга айланган саясат, оппозиция көздөгөн максат, кырдаал кайда алып барат?
Ар кандай кысымдар болуп атат. Бүгүнкү күндө булар отургузууга эч кандай негиз таппай атышат.
Бекназаров фермис 100 000 жана BMW маркасындагы машинаны алып ошол бойдон кайтарган жок.
Космос мейкиндигин өздөштүргөн адам Салижан Шарипов менен маек. Кайрадан козголгон Тибет, Далай Лама Кытай жетекчилигин тибеттиктерди куугунтуктап жатат деп айыптады.
Далай Лама легитимдүү жана мааниси бар автономия түзүүнү жактайт, бирок анын сөзүндө компромисстин белгиси байкалган жок.
Жогорку деңгээлдеги жолугушуу АКШнын президенти Барак Обама кийинки айда Түркияга иш сапары менен барат. Жаратылыш жана жер глобалдык жылуулукка ишенбегендер Нью-Йоркто жыйын курушту.
Жыйынды коомчулук глобалдык жылуулук боюнча ашыкча эле түйшөлүп жатат. Анын себептери али даана далил жана электр эсептеген окумуштуулар жана эксперттер да жок эмес.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзүүдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Маалымат чордонда, азаттыктын толкунда. Бүгүн 11 март шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар. Байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Бүгүн Аликбек Жекшенкуловко айып коюлушу күтүлүүдө. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаев билдирди. Анын айтымында бүгүн 11 мартта Жекшенкуловдун кармалышынан 48 саат болот. Ошондуктан аны кармоону улантуу үчүн соттон санкция алынууга жана айып коюлууга тийиш. Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Жекшенкулов 9 мартта кармалган. Анын тапанчасы менен 2007-жылы түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп шектелүүдө. Оппозиция муну саясий куугунтук катары баалоодо. Маалыматтарга караганда Бишкекте жана Кочкордо нааразылык акциясы өтүшү күтүлүүдө. Бүгүн социал демократиялык фракциянын жыйыны болот. Анда журналисттердин укугун коргоо, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Бул тууралуу фракциянын маалымат жыйынынан кабарлашты. Журналисттердин укугун коргоо маселесинде акыркы кезде орун алган уруп сабоолор каралмакчы. Бийлик менен оппозиция сүйлөшүүнү 13 мартта улантууну макулдашты. 10 мартта болгон сүйлөшүүнүн алгачкы бөлүгүндө саясий куугунтукту токтотуу маселеси талкууланды. Бирок оппозиция өкүлдөрү ал боюнча алынган жоопторго канааттанбаганын билдирүүдө. Ачык саясат гезитинин башкы редакторуна басым жасалууда. Мына ушундай билдирүү менен чыккан Ак Шумкар партиясы гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбековго жасалып жаткан саясий куугунтукту токтотууну талап кылды. Президент Курманбек Бакиев өз кайрылууларында бардык күчтөр менен диалогко даярдыгын айткан менен иш жүзүндө тартип коргоо органдары тарабынан катаал куугунтуктоолор жүрүп жатат деп белгиленген билдирүүдө. Ачык саясат гезитинин редакторунун милдетин аткаруучу Рыскелди Момбековдун билдирүүсүнө караганда, Бабырбек Жээнбеков 3-4 күндөн бери уланып жаткан сурактан жүрөгү ооруп 10 мартта ооруканага жатып калды. Жээнбеков Сабыр Жапаров атуулдан 10 000 доллар алып бербей жатат деген кине менен суракка чакырылган. Эми эл аралык кабарлардан. Иранда өзөктүк бомбаны жасоо үчүн колдонулчу байытылган уран жок. Бул тууралуу АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын директору Денис Блэр америкалык сенаторлорго берген маалыматында айтылды. Блэрдин ырасташынча, Тегеран аз байытылган уранга ээ жана Иран бийлиги байытылган уранды өндүрүү тууралуу чечим кабыл ала элек. Мындан бир апта мурда АКШнын штаб жетекчилеринин бириккен комитетинин төрагасы Майкл Муллен Иранда өзөктүк бомбаны жасоо үчүн жабдыктар жетиштүү деп билдирген болчу. Ооганстандагы коопсуздук кырдаалдын начарлашы НАТОго мүчө ар бир өлкө үчүн коркунуч туудурат. Бул тууралуу Брюсселде НАТОго мүчө 26 өлкөнүн элчилери менен өткөн жыйында АКШнын вице президенти Джо Байден билдирди. Вице президенттин айтымында Вашингтон Ооганстандын аймагында жикчил аракеттерди токтотуу үчүн европалык ынтымакташтары менен тыгыз кызматташууга умтулуп келет. АКШ президенти Барак Обама Ооганстанга кошумча 17 000 жоокер жиберүү тууралуу буйрукка кол койгон жана европалык өнөктөштөрүн да Ооганстанга кошумча аскер жиберүүгө үндөөдө. Россиянын президенти Дмитрий Медведев АКШ лидери Барак Обамадан келген ишараларды оң деп сыпаттады. Бул тууралуу Медведев эки тараптуу кызматташтык боюнча Америкалык көз карансыз комиссиянын мүчөлөрү менен жолугушуу маалында айтты. Россия лидери акыркы жылдары Москва менен Вашингтон ортосунда мамилелер салкындап кеткенин эске алып, бирок азыр мамилелерди жаңы баракта ачууга мүмкүнчүлүк пайда болгонун кошумчалады. Мындан сырткары Медведев экономикасы өнүккөн 20 өлкөнүн лидерлери катыша турган саммиттин алдында 1 апрелде Барак Обама менен Лондондо жолугушарын тастыктады. Иракта кол салуудан бери дегенде 28 адам наот болуп, дагы 28 киши оор жаракат алды. Ирактын атка минерлеринин маалымдашынча террордук чабуул Багдаддын жанындагы Абу Грейб шаарындагы туристтик базарда уруу лидерлери, аскер колбашчылары жана башка жогорку даражалуу өкүлдөргө каршы багытталган чабуул болду. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Зейнеп Кепкезек өзүндө кайрадан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда 10-12 мартка чейин күндүн кескин жылыгандыгынан улам Ысык Көл, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу региондорунда Бишкек Кош-Уна жолунун 121-138, 198-265 чакырымдарында Ала Бука, Канышкая, Караколжа, Алайкоо, Каракол, Сарыжаз жолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Бүгүн 11 мартта Кыргызстанда жаан чачын жаабайт, бийик тоолор өрөөндөрдө жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасы 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын дубанында 2-7, Ысык Көл бойдумунда 1-6, Баткен аймагында 9-14, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 12-17, Талас жергесинде 11-16, Чүй облусунда 13-18 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын жаабайт, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 15-17 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Бир аптадан бери Ачык саясат гезинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков жана Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун уулу Эрнис сурак берип жатышат. Ага Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы козгогон кылмыш иши негиз берди. Оппозиция бул иштердин кайрадан козголушуна алардын саясий ишмердүүлүгү негиз берди дешсе, сотко арыз берген тараптар тартип коргоо органдары ишти ийине жеткире иликтебей жатат деп нааразы. Ал тууралуу кененирээк Кабыл Макеш баяндайт.
Ачык саясат гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков бир жумадан бери Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында суракка чакырылууда. Буга 2007-жылдын майында жеке ишкер Сабыр Жапаровдун берген арызы себеп болууда. Сабыр Жапаров:
машинени 12,000 долларга баалаганбыз. Ошол эле 2004-жылы 10,000 доллар сурагандан карызга 10,000 долларга берген. Ген прокуратурадан эртең бүгүн деп эме болгонунан мен УУДга заявление жаздым. Бирок УУД деле ошо эртең бүгүн тигил жок экен, бул жок экен деген шылтоолор менен ушу УУД дагы чоюп атат да.
Ал эми Ачык саясат гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков:
2004-жылдары бир жылдан ашык убакыт мен булардын ишине жардам бердим эле. Кундай Галлопер деген бир машина беришкен, ушуну өзүңө оформить этип алыңыз, булге берген ишиңизге айткан ыраазычылыгыбыз. Булар 2004-жылы ошол машинаны өзүңүзгө оформить этип алыңыз деген ишеним бар менин колумда.
Учурунда башкы прокуратура бул ишти тергеп, Бабырбек Жээнбековдун күнөөсү жок деген токтом чыгарган. Ушундан улам Бабырбек Жээнбеков бул иштин кайра козголуп жатышын өзүнүн учурдагы саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатат.
Ар кандай кысымдар болуп атат. Бүгүнкү күндө булар отургузууга эч кандай негиз таппай атышат.
Ошондой эле БЭКтин штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун уулу Эрниске дагы кылмыш иши козголуп суракка алынууда. Буга жеке ишкер Темирбек Сөлпиевдин Эрнис Бекназаров Lexus үлгүсүндөгү 3 жип автоунаасын алып берем деп алган 115,000 АКШ долларын 2 жылдан бери бербей качып жүргөнү себепкер болгон. Жеке ишкер Темирбек Селпиевдин айтымында аласа акчасын Эрнис Бекназаровдан өндүрүп ала албагандыктан Аргастан укук коргоо органдарына кайрылган.
Бекназаров Эрнис окуясына 2 жыл болду. Ал менен кесиптеш болуп АКШдан машинелерди алып келем деп бизден 100,000 жана БМВ маркасындагы машинаны алып ошол бойдон алдап жүрүп кайтарган жок. Арыз жаздым официально Аргас болуп тергөө органдарына.
Бирок арыз боюнча иликтөө эчеңдетилип жатат деп доочулар маалымат каражаттарына жарыя кылышты. Оппозиция өкүлдөрү болсо бул иштин козголушуна Азимбек Бекназаровдун саясий ишмердүүлүгү негиз берди деген пикирде. İçki İşler Ministerliğinin malumat kızmatının başçısı Bakıt Seyitip olsa bu iki doğuçu Temürbek Sölpiyev minen Sabır Japaroftun arızı Bişkek Şahardık İçki İşler Başkarmasına joldon konduğunu bildirdi.
Bizim ministerlikte olsa anda biz karap görmüyoruz. Birazdan gelin usulmasıyla taktap, anan koşumuşa cevap veriyoruz da.
Murdaylık denge munda işlerdin kayra kozgoluşuna sayasi göz karaştar sebep oldu dep, apozisya ökülleri munu jakındarına jasalgan kugunduk katarı bağlap jatışat. Apozisya mine bilik ökülördün geçeki joluğusunda mamlekettik katçı Nur Ulu Dospol jana İçki İşler Ministri Molda Musa Kongantiyev negizi jok eşbir kılmış, işi aşılgan jok deşip, munday doğumattardı çetke kagıştı. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Уктуруузу улантабыз. Бишкекте саат 8'ден 10 мүнөт өттү. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Ал эми маектерди бүгүн Бишкектен Аманбек Дилденбай алып баруудан.
Саламатсыздарбы? Кадырман угармандар, азыр Бектин катчылыгынын жетекчиси Асанбек Сарыбаев биз менен түз байланышта. Саламатсызбы Асанбек мырза?
Саламатсыздарбы?
Мына кечеги оппозициянын чакан тобу менен бийлик өкүлдөрү менен жолугушуусуна сиз да бардыңыз. Ошол жолугушуу тууралуу кененирээк айта кетсеңиз.
Кечээ күнү бийлик менен оппозициянын ортосунда биринчи сүйлөшүү өткөрүлдү. Кыргызстан профсоюзунун имаратынын ичинде болду. Бийлик тараптан мамлекеттик катчы Доспол Нур Улу жетектеп келди. Ичинде Малеванна Оксана болду жана укук эмелердин биз тараптан болсо Иса Өмүркулов, Абдыган Эркебаев, Мухар Чолпонбаев, Топчубек Тургуналиев жана мен катыштым. Жолугушууну Жаңыл Түмөнбаевин алып барды. Башталганда эле тиги биз тараптан коюлган маселе мурунтан эле сүйлөшүлгөндөй саясий куугунтукту токтотуу жөнүндө коюлган. Бирок бийлик тарап бүгүнкү күндө Кыргызстанда анан мыйзам чегинде дагы саясий куугунтук деген түшүнүк да жок, саясий куугунтук болуп аткан жок деп четке кагып ошону менен күн тартибин талашып бекит алган жокпуз. Бирок сүйлөшүү жүргүзөлү деп бүгүнкү баягы саясий иштерге катышып отурган лидерлерге козголгон иштер боюнча айтып анын көбү негизсиз болуп аткан далилдеп анын үстүнө баардыгы тең баягы оппозицияга кошулганда ачылганы жөнүндө кеп кылганда бийлик тарап угуп 2-3 күндүн ичинде ар бирин далилдеп анан жооп берели деп макулдашылды.
Асанбек мырза, мына ушул кечээки сүйлөшүүгө Мукар Чолпонбаев сүйлөшүүнүн жыйынтыгына канааттанбаганын билдирди. Жеке эле Мукар Чолпонбаев мындай канааттанбадыбы же силер дагы ушундай бир пикирде калдыңыздарбы?
Негизинен эле канааттандырылбагандай болдук. Эмне дегенде мунун баары эле кылмыш иши деп турушат да бийлик тарап.
Эгерде жума күнү оппозициянын саясий куугунтук токтотуу талабын бийлик канааттандыра турган болсо сүйлөшүү башка өңүттө, тактап айтканда саясий экономикалык багытта улантылып алдыда даярдалып жаткан митинг токтолушу мүмкүнбү?
Бул боюнча бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу чогулуп дагы кеңешме өткөрөбүз. Бирок баягы саясий куугунтуктар токтосо анан Кыргызстанда негизинен болуп аткан социалдык экономикалык кырдаал жөнүндө сүйлөшүүгө өтүүгө мүмкүнчүлүк ачылат деген ойдомун.
Мына айрым байкоочулар оппозиция менен президент Курманбек Бакиев жолугушпайт деген божомолдорун айтып чыгышты. Сиздердин баамыңызда Бакиев оппозиция менен жолугушабы?
Эми АКШнын Кыргызстан Республикасынын президентинин өзүнүн айтканы бар, март айында жолугушам деп.
Сиздер ошого жолугушууга даярсыздарбы?
даярбыз.
Эгерде даяр болсоңуздар, кандай маселелерди көтөрөсүздөр? Анда да саясий куугунтукту токтотуу же дагы башка маселелер барбы?
Эми саясий куугунтукту токтотуу ага чейин чечилет деген ойдобуз, же болбосо мындан ары карай сүйлөшүүлөрдү өткөрүү эч натыйжасы жок боло турган болуп атат да.
Эгер натыйжасы жок болсо анда баягы митингдер деген баягы иш чараңыздар кандай болот?
Алар боюнча эми элдин талабы бар, токтотпой өткөрүшүбүз керек деген. Эмне дегенде мына элдин турмушу абдан оор болуп кыйналып аткан убакыт, негизинен кризис дагы Кыргызстанды каптап келатат.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Азыр Бектин катчылыгынын жетекчиси Асанбек Сарыбаев биз менен түз маекте болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Зейнеп,
рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Аманбек Дилдинбай алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Аликбек Жекшенкуловго айып коюлушу күтүлүүдө. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаев билдирди. Бүгүн социал-демократиялык фракциянын жыйыны болот. Анда журналисттердин укугун коргоо, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Бийлик менен оппозиция сүйлөшүүнү 13-мартта улантууну макулдашты. Эл ара окуялардан Иранда өзөктүк бомбаны жасоо үчүн колдонулчу байытылган уран жок. Бул тууралуу АКШнын улуттук чагындоо кызматынын директору Денис Блэр билдирди. Ооганстанда коопсуздук кырдаалы начарлашы НАТОго мүчө ар бир өлкө үчүн коркунуч туудурат. Бул тууралуу Брюсселде НАТОго мүчө 26 өлкөнүн элчилери менен өткөн жыйында АКШнын вице президенти Джо Байден билдирди. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W азаттык чекит кейжи дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык үналысын угуп жатасыздар. Даниянын премьер-министри Андрес Фок Расмуссен НАТОнун кийинки жетекчиси болуп калышы толук ыктымал. Европанын алдыңкы өлкөлөрү анын бул маанилүү эл аралык кызматка келишин колдошоору тууралуу маалыматтар тарады. Айтылгандар туура чыкса, Расмуссендин НАТОдогу жетекчилиги Ооганстанга байланыштуу өтө маанилүү учурга туш келет. Анын учурдагы эң негизги атаандаштарынын бири Польшанын тышкы иштер министри Радослав Сикорский келатат. Толугураак Илимжан Узаков баяндайт.
НАТОнун азыркы жетекчиси Яп де Хопскеффер ушул жылдын июль айында кызматынан кетиши керек. Эл аралык деңгээлдеги жогорку кызматта ал 2004 жылдан бери турат. НАТОнун лидерлери Скеффердин мураскорун 3-4 апрелде өтүүчү аскерий ынтымактын 60 жылдыгында жарыялашары күтүлүүдө. Дюддойч Цайтунг деп аталган Германия гезити 6 мартта Британия, Франция жана Германия Расмуссенди НАТОнун кийинки жетекчиси кылуу тууралуу макулдашып коюшканын жазып чыкты. Бирок бул маалымат азырынча расмий түрдө тактала элек. Лондондогу коопсуздукту иликтөө боюнча эл аралык институттун талдоочусу Бастиан Гигериштин баамында бул жааттагы сөздөрдүн баарын азырынча божомол катары кароо керек. Азыркы тапта бул чындап эле бүдөмүк бойдон кала берүүдө. Менимче биз бул жактагы ар бир талапкердин кимисине көбүрөөк ишеним көрсөтүлгөнү анык болгон учурга чейин күтүп турушубуз керек. Ал адам Андрес Фок Расмуссенби же башка азыр так белгилүү эмес, деди Бастиан Гигерич. Адатта эл аралык жогорку деңгээлдеги кызматка ким дайындалары маселе бышып жетилгенче айтылбайт. Негизги талапкерлер да өтө чевер дипломатиялык алака түзүшүп, эл алдында абайлап сүйлөшөт. Дагы бир Лондондогу саясат талдоочу Дэниел Корски да Расмуссендин мүмкүнчүлүгү чоң экенин айтат. Анын пикиринде Расмуссен премьер-министр болгон кезде АКШнын Ооганстанга киришин колдоп чыгып, Америкага жакындыгын көргөзгөн. Андыктан анын талапкерлиги чоң колдоо табышы ыктымал. Корскинин пикиринде дагы бир негизги талапкер делген Польшанын тышкы иштер министри Радослав Сикорскини аскерий ынтымактын негизги лидерлери колдошу күмөн. Анткени Сикорский Орусияга карата өзүнүн абдан сынчыл көз карашы менен белгилүү. Деги эле совет доорунда анын темир ченгелинин таасири алдында жашашкан чыгыш европалыктардын көбү Орусияга карата өтө сынчыл турумун көрсөтүп келишет. Сикорский буга чейин Орусиянын Грузияга карата жасаган аскерий жүрүштөрүн катуу сынга алып, НАТОны чечкиндүү түрдө аракеттерге чакырып келген. Ошондой эле ал 2006 жылы Германия менен Орусиянын газ кууру боюнча Польша менен Балтика боюндагы өлкөлөрдү айланып өткөн долбоорун катуу сындап, аны Молотов менен Рибентроптун келишимине салыштырган жана 20-чы кылымдын эң каардуу башкаруучулары Гитлер менен Сталин 1939 жылы Чыгыш Европаны ушул сыяктуу эле алдап келишкенин эскерткен. Ушул жагдайларды жана Орус казна Европанын жарымы көз каранды экенин эске алганда, НАТО лидерлери чыгыш европалыктарга лидерликти азырынча беришпейт дешет. Анын үстүнө аскерий ынтымактын башкы лидери АКШ да учурда Орусия менен алакасын оңдоого бет алды. Илимжан Узаков, Прага.
Таңкы азаттык. Эл аралык валюта фондусу быйыл Борбор Азияда жана Кавказда кризистин капшабы катуу болот деп божомолдойт. Бирок орусиялык экономисттер мындай апаздарга ишенишкен жок. Толугураак Эсенбай Нурушев баяндайт.
Эл аралык валюта фондусу жарыялаган жаңы докладтагы божомолдор менен тааныштырып, уюмдун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия бөлүмүнүн орун басары директору Дэвид Оуен.
In forecast just released by the IMF, growth in the Caucasus and Central Asia is projected to slow to under 2% in 2009.
Быйыл Борбор Азияда жана Кавказда экономикалык өсүш 2% болушу мүмкүн экенин билдирди. Былтыр бул көрсөткүч 6, мурдагы жылы 12% болгон. Оуен бул божомолдорду
This is a marked reversal of fortune for the region, which comprises resource-rich Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan.
Азербайжан, Казакстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан өңдүү табыйгы ресурстарга бай өлкөлөр. Ошондой эле Армения, Грузия, Кыргызстан жана Тажикстан кирген бул региондун ыкыбалы өзгөрө турганын капиялаган аянга салыштырды. Оуен
Countries hardest hit by the crisis are those that are very reliant on Russia or have large
Азыркы кризистен экономикалык жактан Россияга көз каранды болгон же тышкы чоң финансы каражаттары бар өлкөлөр көбүрөөк жабыркаганын белгиледи. Россия аймактагы өлкөлөрдүн көбү үчүн маанилүү соода өнүгү жана кошумча акча булак бойдон калат. Ошондуктан Россияда өнүгү барымы басаңдаса, ушул каналдар аркылуу алар да зыян тартат деп белгиледи Оуен. Божомолдорго ылайык, мунайдын чийки заттардын арзандашы менен бир катар өлкөлөрдө бюджеттин тартыштыгы, финансыга ачылыгы күч алышы ыктымал. Булардын баары социалдык көрсөткүчтөрдү төмөндөтөт, айрым жерлери да түгүл гуманитардык кризиске алып келиши ажап эмес. Ошол эле күнү фонддун башчысы Доминик Строскан Танзаниядагы маалымат жыйынында азыркы кризис өнүккөн өлкөлөрдө жумушсуздук жана калктын сатып алуу кудуретине байланышкан проблемаларды пайда кылса, жакыр өлкөлөрдө ал өмүр же өлүм маселесине айланышы мүмкүн экенин эскертти. Анын үстүнө быйыл дүйнөлүк экономика деги эле өспөй калышы мүмкүн. Мындан саал мурдараак фонд быйылкы өсүштө 0.5%ге жакын болот деп болжолдогон болчу. Бүткүл дүйнөлүк банк болсо ушул аптанын башталышында жарыялаган прогнозунда быйыл экономиканын өсүшү дүйнөлүк экинчи согуштан бери боло элек деңгээлге чейин төмөндөй турганын белгилеген. Россиялык айрым экономисттер, алардын ичинде Илимдер академиясынын экономика институтунун биринчи орун басары директору Дмитрий Сорокин, жакыр өлкөлөрдө абал жетери жерине жетип бүттү, мындан жаман жагдайды эми издеп да табыш кыйын деп эсептешет. Дүйнөлүк банктын аларга окшогон уюмдардын адистери рекордтук өсүштөр болорун жакында эле айтып чыгышкан эле. Эми алар биринен сала бири апазы суук прогноздорду жасап жарыша башташты деп билдирди Сорокин.
Эсенбай Нурушевтин баяны болду. Эл аралык окуялар күндөлүгүнөн улантабыз. АКШнын президенти Барак Обама кийинки айда Түркияга иш сапары менен келери күтүлүүдө. Обама Түркиянын бийлиги менен жолугушуп, анда эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө маселеси талкууланмакчы. Аким Өзгөн Түркиядан билдирет.
Өткөн аптада Түркияда саякатта болгон АКШнын мамкасы Хиллари Клинтон Президент Барак Обаманын эмки айда Түркияга саякатка келе турганы жөндөгү маалыматтарды тастыктап, анын мусулман өлкөлөргө алгачкы сапарын Түркияга жасай турган болушу өзгөчө мааниге ээ экенин билдирди. Чындыгында да ар жылы 24 апрель күнү Америкалык президенттер адатта жасап келген жана биринчи дүйнө согушу кезеңинде армяндар баштан кечирген аламатты эске алган баяндамадан илгери Барак Обаманын Түркияга келип, бул өлкөнүн жетекчилеринин пикирин ала турган болушу Ankara үчүн чоң мааниге ээ болору талашсыз. Белгилүү болгондой, армяндар өзгөчө, Америка Кошмо Штаттарында жашаган армян диаспорасы 1915 жылда Османды падышачылыгы доорунда 1,5 миллион армян кырылып, бул геноцид дегенге жатарын талап кылып келүүдө. Диаспора өзүнүн бул талабына дүйнө жүзүндө бир канча ондогон мамлекеттерди көндүрүп, алардын парламенттеринен 15 жылдагы окуяларды геноцид катары тааныган токтомдорду өткөрүүгө үлгүрө алды. Бирок диаспоранын бардык күчү менен жүргүзгөн лобби иш-чараларына карабастан, ушул тапка чейин эч бир америкалык президент 24 апрель баяндамасында геноцид деген сөздү оозго албады. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Америкадагы армян диаспорасына бул тууралуу убада бергенин эске алганда, Барак Обаманын Анкара саякаты эмитеден эле көптөгөн саясий байкоочулардын жана комментаторлордун бүйүрүн кызыта баштады. Түркиянын таанымал Османды тарыхчысы Мурат Бардакчы 1915 жылда Османды өкмөтүндө ички иштер министри, анан өкмөт башчысы болгон Талат Пашанын эстеликтери деген бир китебин чыгарып, 1915 жыл менен 1917 жыл ортосунда Османдунун жараган армяндарынын саны 900 миңдей кемиген тууралуу тарыхый документтердин бетин ачты. Анын бул китеби айрым армяндар тарабынан геноциданын далили катары бааланса дагы, автордун өзү 972 миң делинген сандын катарында согуштун шарттарында өлгөн армяндар менен кошо өлкөдөн Америка Кошмо Штаттары, Түштүк Америка жана Европа өлкөлөрүнө көчүп кеткен армяндар да бар экенин, ошондуктан ошо кезде ушунча армян өлдү деп так кесе айтыш мүмкүн болбогонун билдирүүдө.
Түркиядан Аким Өзгөн кабарлады. Эми кезек басма сөз баяндамасында биз менен азыр Бишкек студиясынан түз байланышта Шайлообек Дүйшеев. Шайлообек мырза, сөздү сизге узатам.
Рахмат. Мурунку баяндамабызда айтып үлгүрбөй калган жерден улап кетели. Ошентип дело номер гезити аркылуу оппозиция лидерлеринин президент Курманбек Бакиев менен жолугушууга жасап жаткан аракети жөнүндө сөз кылган саясат иликтөөчү Нур Умаров бул деген оппозициянын алсыздыгын түшүндүрөт деп айтты. Эгер оппозиция күчтүү болгондо мындай жолугушууга муктаж болмок эмес. Бул сүйлөшүүлөр эч кандай натыйжа бербейт. Анын үстүнө өлкөдөгү бүтүндөй абалды өз көзөмөлүнө алып турган президентке оппозиция менен кандайдыр бир келишимге келүүнүн да эч кандай маңызы жок. Ошондуктан жакынкы аралыкта Кыргызстанда олуттуу өзгөрүүлөр болбойт. Азыркы президент жок эле дегенде 2015 жылга дейин ордунда кала берет жана катуу бийлик режимин орнотот. Кесип ошондой эле атактуу ырчы Алла Пугачева сахнадан кетер алдындагы коштошуу концертин Бишкекте да өткөрө тургандыгын маалымдады. Московский комсомолец Кыргызстан гезити кыймылсыз мүлк азырынча кыймылдай элек деген макала басты. Анда кыймылсыз мүлккө салык салууга президент тарабынан 2010 жылдын 1 январына дейин мораторий жарыяланганын, ага дейин калк арасында түшүндүрүү иштери кеңири жүргүзүлүп, кандай үйлөрдөн канча салык алынары тыкыр такталып чыгары баяндалат. Кыймылсыз мүлккө салык салуу жогорку кеңеште алгач талкууланган учурунда айыл жерлериндеги үйлөрдүн 90% шаар ичиндеги 1, 2, 3 бөлмөлүү квартираларга жана жаңы конуштагы үйлөргө салык салынбайт деп айтылган. Парламентарийлер да буга макул болушкан, ал эми иш жүзүндө мындай болбой чыкты. Буга ким жооп берет? Экономиканы өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаров болсо, мен кызматымды алмаштырып кеттим, эч кимдин алдында жоопкер эмесмин деп баса берди деп жазат. Макаланын автору андан ары шлакоблоктон, бышкангычтан тургузулган үйлөрдүн 1 чарчы метрине салына турган салыктын көлөмүн эсептеп мисалга тартат. Акыр аягында кыймылсыз мүлк салыгы чындап эле президент айткандай байларга салынуучу салык болсо, анда хан сарайлардай үй куруп алгандар станса болот, эгер эле булар салыкты айланып өтүү жолду таап алышпаса деп жазды. Кыргызстандан кийинки макалаларында Кыргызстандын психиатрикалык ассоциациясы психикалык ден соолук жана коом деп аталган коомдук бирикмени сындап чыкканын, алардын ою боюнча аталган коомдун отчетунда көрсөткөндөр чындыкка дал келбестигин, укук коргоочулар психикалык ден соолук кызматындагы реалдуу абалды өтө эле жаман аттылап жарыя кылганын баяндап берген. Гезит мындан тышкары дүйнөлүк валюта хорунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия өлкөлөр боюнча департамент директору Масут Ахметтин Бишкекте өткөн эл аралык финансы уюмдарынын конференциясында айткандарын шаардана кылган. Анын айтуусу боюнча дүйнөлүк кризистен катуу запкы тарта турган өлкөлөрдүн тизмесинде Кыргызстан да бар. Өлкөнүн ички дүң продукциясынын болжол менен 4 бөлүгүнүн бирин камсыз кылып келген чет өлкөдөн агып кирүүчү акчанын агымы менен соода жүгүртүүнүн жүрүшү азаят. Тажикстандын абалы мындан да оордойт. Бул өлкөгө сырттан келүүчү акчанын көлөмү 30% чейин кыскарат. Масуд Ахмет жаңы улуу депрессия деп аталган кризиске байланыштуу жакырчылык менен күрөшүү үчүн Кыргызстанга 100 миллионга жакын доллар көлөмүндө жардам берилет деп да билдиргенин баяндады. Зейнеп, ушуну менен баяндамабызды бүттүк. Сөз өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама менен Шайлубек Дүйшөев тааныштырды. Таң азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Нью-Йоркто глобалдык жылуулук боюнча эл аралык конференция өттү. Далай Лама Кытай жетекчилигин тибеттиктерди куугунтуктап жатат деп айыптады. Тарых барактары, маданий кабарлар булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Айданбек Акмат уулу.
Бийлик менен оппозиция сүйлөшүүнү 13 мартта улантууну макулдашты. 10 мартта болгон сүйлөшүүнүн алгачкы бөлүгүндө саясий куугунтукту токтотуу маселеси талкууланды. Бирок оппозиция өкүлдөрү ал боюнча алынган жоопторго канааттанбаганын билдирүүдө. Бүгүн Аликбек Жекшенкуловко айып коюлушу күтүлүүдө. Бириккен элдик кыймылдын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаевдин айтымында, Жекшенкуловту кармоону улантуу үчүн бүгүн соттон санкция алынууга жана ага айып коюлууга тийиш. Бүгүн социал-демократиялык фракциянын жыйыны болот. Анда журналисттердин укугун коргоо, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Ачык саясат гезитинин башкы редакторуна басым жасалууда. Мына ушундай билдирүү менен чыккан Ак Шумкар партиясы гезитин башкы редактору Бабурбек Жээнбековго жасалып жаткан саясий куугунтукту токтотууну талап кылды. Бүгүн түштөн кийин Бириккен элдик кыймылдын жыйыны болот. Анда өлкөдөгү кырдаал, 10 марттагы бийлик менен оппозициянын алгачкы жолугушуусунун жыйынтыгы талкууланат. Бишкек Ошчолу жеңил автоунаалар үчүн ачылды. Эми эл аралык кабарлардан. Иранда өзөктүк бомбаны жасоо үчүн колдонулуучу байытылган уран жок. Бул тууралуу АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын директору Денис Блэр билдирди. Ооганстанда коопсуздук кырдаалдын начарлашы НАТОго мүчө ар бир өлкө үчүн коркунуч туудурат. Бул тууралуу Брюсселде НАТОго мүчө 26 өлкөнүн элчилери менен өткөн жыйында АКШнын вице президенти Джо Байден билдирди. Россиянын президенти Дмитрий Медведев АКШ лидери Барак Обамадан келген ишараларды оң деп сыпаттады. Россиянын лидери акыркы жылдары Москва менен Вашингтондун ортосундагы мамилелер салкындап кеткенин эске салып, бирок азыр мамилелерде жаңы баракты ачууга мүмкүнчүлүк пайда болгонун кошумчалады. Иракта кол салуудан бери дегенде 28 адам наот болуп, дагы 28 киши оор жаракат алды. Ооганистан, Пакистан жана Түркиянын президенттери аймактык саммитке катышуу үчүн Иранга келишти. Ооган лидери Хамид Карзай, Пакистандын президенти Асиф Али Зардари жана Түркиянын лидери Абдулла Гүл экономикалык кызматташтык уюмунун саммитине катышмакчы. Бүгүн 3 президент Иран лидери Махмуд Ахмединижад менен сүйлөшүү өткөрүшөт. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда 10-12 мартка чейин күндүн кескин жылыгандыгынан улам Ысык Көл, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу региондорунда Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырымдарында Ала Бука, Канышкыя, Каракулжа, Алайкоо, Каракол, Сарыжаз жолдорунда кар көчкүнчүлүшү ыктымал. Бүгүн 11 мартта Кыргызстанда жаан чачын жаабайт, бийик тоо өрөөндөрдө жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын дубанында 2-7, Ысык Көл ойдумунда 1-6, Баткен аймагында 9-14, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 12-17, Талас жергесинде 11-16, Чүй облусунда 13-18 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын жаабайт, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 15-17 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кече Далай Лама Кытай жетекчилигин тибеттиктерди куугунтуктап жатат деп айттады. Тибеттен руханий лидери Кытайдын башкаруусуна каршы болгон көтөрүлүштүн 50 жылдыгына арналган 10 марттагы сөзүндө 100 миңдеген тибеттиктин өлтүрүлгөнүн, миңдеген ибадатканалардын кыйратылганын билдирди. Бейжин бул күнү Тибетке жана чектеш аймактарга аскерлерди жайгаштырды. Сөздү Айнура Жекшигиз улантат.
Далай Лама легитимдүү жана мааниси бар автономия түзүүнү жактайт, бирок анын 1959 жылкы көтөрүлүштүн мааракесине арналган сөзүндө компромисстин белгиси байкалган жок. Тибеттин руханий жетекчиси куугунтуктоо, басмырлоо, анын ичинде Мао Цзэдундун тушундагы маданий революция тибеттиктерди тозокко батырды деп билдирди. Бирок 100 миңдеген адамдын өлүмүнө, ибадатканалардын талкаланышына, Тибет маданиятынын дээрлик жок болушуна алып келген саясатка карабай, Тибеттин руху эч качан сынбайт деди.
I think the communists utilize various methods.
Коммунисттер ар кандай ыкмаларды үгүт, туура эмес маалымат таратуу, акча берүү же ырайымсыз камакка алуу, кыйноолорду колдонуп келишет. Бирок Тибеттин руху эч качан жок кылынбайт.
Tibetan spirit never eliminated.
Ошол эле маалда Далай Лама Бээжин менен иштешүү каалоосун кыйытты. Мындан 50 жыл илгери тибеттиктер Кытайдын бийлигине каршы көтөрүлүп, бирок ал күч менен басылган. Далай Лама Индиянын Дармасала шаарына качып, ал жерде кийин Тибеттин сүргүндөгү өкмөтү түзүлгөн. Мааракеге арналган жыйын дал ушул шаарда өттү. Анти-кытайлык көтөрүлүштүн мааракесине карата Тибеттин жактоочулары дүйнөнүн булуң бурчунда акцияларды өткөрүштү. Тибетти колдоо эл аралык компаниясынын координатору Илхама Суалуто Брюссельде өткөн демонстрация учурунда буларды айтты.
We have a number of 628.
Ушул тапта 628 саясий туткун бар, 1200 адамдын дайыны жок. Биз Евробиримдикти Тибетке иликтөө миссиясын жиберүүгө үндөйбүз.
Send a fact-finding mission in Tibet.
Ал эми Европа Биримдигинин учурдагы төрагасы Чехиянын борбору Прага шаарында Аляна Чөйрөнү коргоо министрлигинин имаратына Тибеттин желеги илинди. Желек Прагада Шаркет менен Кытай ортосунда саммит өткөнү жатканына карабай, шейшембиде бүтүндөй күн илинип турду. Тибеттин байрагын Жашылдар партиясынын парламенттин төмөкү палатасынын терезелеринде да көрсө болот. Төрага аны алып салууга үндөдү. Дипломаттар Кытай былтыр Лиондогу саммиттен баш тартканын эске салып, андай чараларга барбоого чакырышкан эле. Шаркеттин ошол кездеги төрагасы Франциянын президенти Николя Саркози Далай Лама менен жолугушууну пландагандыгы үчүн Кытай делегациясы мурда болжолдонгон жыйынга катышпай койгон. Кытай бийлиги мааракени утурулай Тибеттин өзүнө жана айланасындагы 3 аймакка аскерлерди жайгаштырды. Былтыр Тибеттин борбору Лхасада козголоңдун жылдыгын тынч белгилеп жаткан кечилдерге каршы аскерлер күч колдонушкан, тирешүү бир нече күнгө созулуп, кан төгүү менен коштолгон. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Далай Ламанын сөздөрүн калп деп сыпаттады. Министрликтин басма сөз өкүлү ошондой эле АКШнын өкүлдөр палатасын Кытайдын Тибеттеги репрессияларына камтама билдирген долбоорду артка кайтарууга үндөдү. Анын растоосунда резолюцияда айтылгандар чындыкка дал келбейт. Алдыда Кытай жетекчилигин бейпайга сала турган дагы бир нече окуя жакындап келатканын эскерте кетели. Алсак июнда Тяньаньмен аянтындагы студенттер баштаган демократиячыл демонстрациялардын күч менен басылышына 20 жыл болот. 10 жыл илгери апрелде Фалун Гонг диний сектасынын нааразылык акциялары орун алып, кийин уюмга тыюу салынган, анын миңдеген мүчөлөрү камакка алынган. Жана Нью-Йорк Таймстын жазганына ылайык, майда студенттердин империя башкарууга каршы нааразылык чыгууларынын 90 жылдыгы белгиленет. 1 октябрь болсо Кытай Эл Республикасынын түптөлүш күнү жана бийликтер 60 жылдык мааракеге арналган иш чараларга көлөкө түшүрүү аракеттеринин чоочулашы ыктымал.
Тибеттен келген кабар менен Айнура Жекши кызы бөлүштү. Алматы шаардык соту тарсалардын бириккен чиркөө кыймылынын даватчысы Елизавета Дренчеванын доо арызын карап, айыпкердин жаза мөөнөтүн айып пулга өзгөрттү. Бирок биринчи баскычтагы сот Дренчевага койгон айыптын мазмунун өзгөртүүсүз калтырды. Мундун окуусунун жайылтуучусу Дренчева уруксатсыз дават үгүт иштерин жүргүздү деп 2 жылга эркинен ажыратылган. Адам укугун коргоочулар Дренчеваны А1 туткуну деп эсептешет. Сөз учугун Амирбек Азамов улантат.
Алматы шаардык соту быйыл 9 январда Елизавета Дренничева окуган дарстарды эксперттик анализден өткөрүп, дарса даватчысыны 2 жылга эркинен ажыраткан эле. Даватчынын сөздөрүн Коопсуздук кызматынын агенттери жашыруун жазып алышкан экен. Сот ошол жазуулардын негизинде Дреничеваны социалдык, улуттук, расалык же диний жек көрүүчүлүктү жайылтты деп тапкан. Адам укугун коргоочулар башынан эле Дреничеваны сөзүнүн мазмунуна таянып соттоо натуура экенин айтышып, даватчыны абийир туткуну деп аташкан. Адам укугу боюнча Казак бюросунун башчысы Евгений Жовтис баш мыйзам берген укукту пайдаланганы үчүн кылмыш кодексинин беренесине негиздеп жоопко тартуу Дреничеваны абийир туткунунун классикалык үлгүсү кылаарын айтып чыккан. 10 мартта Алматы шаардык соту Дреничева боюнча биринчи баскычтагы Алмалы райондук сотунун өкүмүн өзгөрттү. Айыпкер 2 жылдык жаза мөөнөтүнүн ордуна $250 төлөп азат алат. Бирок Дреничевага коюлган жазанын мазмуну өзгөртүлгөн жок. Соттун мындай чечимине айыпкердин адвокаты Берикхан Идрисов макул эмес.
Потому что мы не удовлетворены.
Бизди соттун өкүмү канааттандырган жок. Себеби Елизавета Дреничеванын эч кандай күнөөсү жок. Анткени Дреничеванын күнөөсү далилденбегендиктен сот аны акташы керек болчу.
Деген Идрисов Дреничева толук акталууга тийиш. 2 айдан бери абак жайда отурганы үчүн ага моралдык компенсация төлөнүшү абзел экенин айтат. Көз карандысы журналист Сергей Дуванов шаардык сот жогору жактын ыктыяры боюнча Дреничеванын жаза мөөнөтүн акчалай айыпка алмаштырды деп санайт.
Я считаю, что все-таки это можно оценить как определенный отыгрыш назад власти.
Муну соттун артка чегинүүсү деп бааласа болот. Бийлик ойлонуп туруп, жогорку бийликтин айтканын аткарды жана ушундай кадамга барды,
деди Дуванов. Казакстанда укук коргоочулардын айтымында салттуу эмес диндердин өкүлдөрүн куугунтуктоо, алардын конституциялык укуктарын бузуу кеңири жайылган көрүнүшкө айланып барат. Алсак Алматы облустук бийлиги менен кришнаиттер жамаатынын жер талашы 4 жылдан бери уланууда. Бул аралыкта дача үйдүн ордуна турак үй курулган деген жүйө менен кришнаиттердин 26 таны талкаланып, 47 гектар жери 1 тыйын төлөнбөй мамлекеттин эсебине тартып алынган. Парламенттин жарандардын укуктары боюнча эл аралык келишимдерди бекитүүнү улам артка жылдырып жатканы соттордун колун эркин коюп жоопкерчиликтен куткарууда, дешет казакстандык адам укугун коргоочулар.
Амирбек Азамовдун баяндоосу. Апта башында Нью-Йоркто глобалдык жылуулук боюнча эл аралык конференция өттү. Бирок аталган маселе боюнча адаттагы жыйындардын айырмасы анда коркунучтуу эскертүүлөр жасалган жок. Жыйынга климаттагы өзгөрүүлөрдөн эмес, андан тынчсыздануну жана ызычууга түшүүнү токтотуу керек деп эсептеген илимпоздор жыйналды. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Улуттар уюмунун окумуштарынан турган өкмөт аралык эксперттик тобундан 2 жылдай мурда эле ааламда аба ырайынын жылуусунун негизги жүйөсү адам ишмердиги экендигин атаган. Учурда дүйнө өлкөлөрүнүн өкмөттөрү бул канча газдарды кыскартуу боюнча пландардын үстүнөн иштөөдө. АКШнын азыркы жаңы администрациясы бул багытта кыргылык аракеттерди күчөтүүнү убада кылган. Президент Барак Обама болсо АКШнын өзүндө бул канча газдардын абага бөлүнүүсүн 1990-жылдын деңгээлине түшүрүүнү сунуш кылды. Бул боюнча Киото протоколун алмаштыруучу жаңы жарылык документке быйыл жыл соңунда Копенгагенде өтөөрү мечемделген саммитте кол коюлат деген үмүт бар. Анткени менен жарылык коомчулук глобалдык жылуулук боюнча ашык чыр ызы чууга түшүп түйшөлүп жатат. Анын себептери али даана далил жана электр эсептеген окумуштуулар жана эксперттер да жок эмес. Алардын 600 ашуунун өкүлү апта башында Нью-Йоркто жыйналды. Глобалдык жылуулукка ишенбегендердин конференциясын быйыл 2-нче рет Хартланд деп аталган институт уюштурду. Аталган институттун президенти Жозеф Баст Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, Нью-Йорктогу жыйындын максаты глобалдык жылуулукту аңдап билүүгө кошкон салымы үчүн 2007-жылы Нобель тынчтык сыйлыгына арзыган АКШнын мурдагы вице президенти Ал Гор сынды адамдарга чакырып таштагыдай мүмкүнчүлүк жаратып эле. Биздин оюбузча биз глобалдык жылуулукту кризис эмес деп атаган белгилүү окумуштардын саны барган сайын улам көбөйүп бара жатат деп айта алабыз. Глобалдык жылуулукту эмне жараткан жана канчалык кеңири экендиги окумуштардын жамаатында эле ачык талкуулануусу керек. Бул нерсе эл журт азырынча анча жетпей жатат. Демек ушундай жыйындарды өткөрүү менен биз көбүрөөк адамдын көңүлүн бурабыз жана акыр аягында коомдук саясатка таасир көрсөтө алабыз деп үмүттөнөбүз. Нью-Йорк конференциясындагы башкы ораторлордун бири Чехиянын президенти Вацлав Клаус болду. Конференция күндөрү Нью-Йорктогу Колумбия университетинин студенттери алдында сүйлөгөн учурунда Клаус глобалдык жылуулук адам ишмердигинин натыйжасы деген концепцияга каршы экенин дагы бир жолу кайталады.
The problem is not global warming.
Глобалдык жылдык көйгөй эмес, туурада, туура эместе пайдаланган идеология муну акырындык менен өкмөттөрдүн адам жашоосунун баардык түрлөрүнө аралашуусун коргоонун жана адам эркиндиги менен экономикалык бакыбатчылыкты басуунун эң натыйжалуу каражатына айланты. Глобалдык жылуулуктан чоочубаган, бирок ал бар экенин моюнга алган окумуштардын айтымында жер планетасы болгону табигый жана мезгилдүү өзгөрүүлөрдү гана баштан кечирүүдө. Өнөр жайдын бул жараяндагы салымы болсо кымындай эле. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз. Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюсту сиздер күн сайын кечки саат 9:00 жана 9:30.
Ал эми кайталоо берүүлөрдү саат кечки 7:00 жана 8:30 тыңдай аласыз.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Бишкекте саат 9:15 калды. Таңкы Азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Аликбек Жекшенкуловго айып коюлушу күтүлүүдө. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаев билдирди. Ачык саясат гезитинин башкы редакторуна басым жасалууда. Мына ушундай билдирүү менен чыккан Ак Шумкар партиясы гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбековго жасалып жаткан саясий куугунтукту токтотууну талап кылды. Бишкек Ош жолу жеңил автоунаалар үчүн ачылды. Эл аралык окуялардан Иранда өзөктүк бомбаны жасоо үчүн колдонулчу байытылган уран жок. Бул тууралуу АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын директору Денис Блэр билдирди. Иракта кол салуудан бери дегенде 28 адам наут болуп, дагы 28 киши оор жарат алды. Ооганстан, Пакистан жана Түркиянын президенттери аймактык саммитке катышуу үчүн Иранга келишти. Ооган лидери Хамид Карзай, Пакистандын президенти Асиф Али Зардари жана Түркиянын лидери Абдулла Гүл экономикалык кызматташтык уюмунун саммитине катышмакчы. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Орусияда 9 март күнү биринчи космонавт Юрий Гагариндин туулган күнүнүн 75 жылдыгы белгиленди. Гагарин 1961 жылы 12 апрелде адам баласынын тарыхында биринчи болуп космоско учканда болочок космонавт Салижан Шарипов 4 жашта болчу. Салижан Шарипов менен Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев маектешкен эле бирге угалы.
Кеп Орустун туңгуч космонавты туурасында болуп аткандыктан Салижан мырза менен болгон маекти Гагарин сизге эмнеси менен өрнөк болгон деген суроо менен баштадык.
Я будучи маленьким мальчиком,
кичине кезимден анын учканын көрүп угуп, мен да космонавт болсом деп эңсер элем.
Его полет и сразу захотелось стать космонавтом таким же как он.
Салижан Шакирович, кызык жери мына ушунда. Биринчи жолу ал кишинин ысмын кайсы жерде уккансыз? Айталы, Өзгөндөбү, Оштобу, Ташкендеби же Агездеги Фрунзедеби?
Это было в Узгене, в Кыргызстане. Вот отец всегда вечером включал телевизор и таким
Кыргызстанда Өзгөндө атам кечинде сыналгылар жагар эле. Космоско адам учушу көрсөтүлгөндө атам мага алардан өрнөк ал деп калуучу. Юрий Гагарин биринчи космонавт дегенде атам болгон. Мен ал космоско учкандан кийин төрөлсөм да анын эрдигин сыналгыдан көрүп ошол кездерде эле мен да андай болсом деген мүдөө жаралды эле.
В тот момент у меня зародилась идея стать таким же, как Юрий Алексеевич.
Эми Байкоңурга келсеңиз, айтылуу космодромдо Гагаринге байланыштуу кандайдыр бир каада кадам бар бекен?
Стартовый стул, откуда стартовал Юрий Алексеевич, называется именем Юрия Алексеевича Гагарина. И вот я, когда летел в космос, тоже стартовал с его гагаринского старта.
Кемеге олтурарда пастан өйдөнү карай көтөрүлүүдө бир кең орундук Гагариндин орундугу деп аталат. Аны менен чынында эле биринчи жолу Юрий Алексеевич өйдө көтөрүлүп кемеге түшкөн экен. Мен космоско учаарда да ошол орундукка олтуруп кемеге чыктым. Көз алдыңызга келтире аласызбы? 1961 жылы курулган космодромдогу олтургуч ошол күндөн ушул күнгө иштейт. Мен сыңары бардык эле космоско биринчи учучу космонавт анын жардамы менен аалам койнуна сапарын баштайт. Андан сырткары ал жерде музей бар. Юрий Алексеевич ааламга учаары алдында эс алган чакан там музей, Королёвдун эс алып жүргөн тамы музей, космостон кайткандар ал жактан урунган кийим кечек, колдору коюлган буюм тейиндер сакталчу чоң музей бар. Байконгурчулар аларды ардактап сыймыктанышат. Эмне дегенде Байконгур башка планеталарга карай адам баласынын колун жеткизген жай эмеспи?
Байконур это место, откуда человечество открыло в космос.
Биз жерде жашап атып, космосто адам кандай кыйналуу усталууну башынан өткөрөт деп кээде сурап калабыз. Же ал жакта деле жердегидей баары оңой болобу? Сиз ал жакка кантип көнүктүңүз? Айрыкча кийинки жолу узакка учканыңызда кыйла эрдиктерди да көрсөттүңүз.
Значит, я дважды бывал в космосе. Первый полет у меня был в 98 году на Space Shuttle Endeavour. Мы полетали с американцами 10 дней. 21 января по 1 февраля 98 года.
Мен эки ирет космоско учтум. Биринчи жолу 1997 жылы Space Shuttle менен учканы даярданып атып, кийин биз Endeavour менен америкалык астронавт болуп 10 күнгө учтук. 1998 жылы 21 январдан 1 февралга дейин учуп жүрдүк. Мир комплекске барып, чиркештик да ошондон тарта 7 күн калган экипаж менен чогуу учуп жүрдүк. Экинчи жолку учушум 2004 жылы ишке ашты. Чиао Лерой менен бирге учтум. Ал жолу Ларой менен космосто 193 күн болдум. Ал элералык космостук станцияга жасалган 10-чу экспедиция болуучу. Адам ал жакта өзүн кандай сезетке келсек, аны ооз эки айтып түшүндүрүү абдан кыйын. Киши космостон жерге караганда кандай ой жараларын айтып бере албайсың. Ал жакта көзгө көрүнүүчү түстөр, боектор, ушунча кооз, кызык, аны адам өзү көрүп гана элестете алар. Мен ошол себептен жерде жашаган ар бир адамдын космосто болуп келишин каалар элем. Алар биз жашаган жер ал жактан кандай көрүнөт көрүп келишерин каалар элем. Канча ал кичинекей, канча кооз, аны курчап турган аба такоолу ушунча жука экенин көрүшсө гана. Туш тарап капкараңгы боштуктун туңгуюгу, салмагын жоготуудан адам кандай жер калды сезе тургандыгын айтып берүү да мүмкүн эмес. Ал эми космонавт ачык аалам коюнуна чыккан учурду да түшүндүрүп берүүгө тил жетпейт. Билесизби, ар бир киши өз чөйрөсүндөгү табият болмуш кандайды бир кооздукту көрүп үйрөнгөнүнө жараша кабылдайт. Эгерде адамдын көргөн билгени чектелүү болсо, анда ал аалам коюнундагы таасирди жеткиликтүү кабылдай албас. Менин өзүмдүн туйган көргөнүмө келсек, дагы эле тил жеткис кызыктарды көрдүм деп гана айта аламын. Бекеринен кишилер миллиондогон долларын коротуп космоско учуп атпагандыр. Мына ушул эле март айынын этегинде космостук саякатчы Чарльз Симони учканы турат. Ал экинчи жолу учуп атат. Ал дагы бир жолу салмагын жоготууну денеси менен сезип, жер шарын дагы бир жолу кыйырдан туруп карап келгени бара жатат.
Марта Чарльз Симони, он турист космический. Он второй раз летит. Второй раз ему захотелось ощутить невесомость и увидеть Землю снова.
Салижан Шакирович, аалам койнуна дагы бир жолу учкуңуз келеби? Космосту сагынасызбы?
Конечно, нет человека, который бы не хотел бы полететь в космос. Даже космонавты, вот старшие товарищи, которые...
Албетте, космоско учкусу келбеген жан болбос деп ойлойм. Ал тургай биринчи муундагы 70-чи жылдары учушкан космонавттар, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, кайра бир учсак деп самашат. Баары самашат. Бирок азыр ааламга сапар тартыш абдан кымбатка туруучу жыргал болуп калды. Машыгууну көп өткөрүү керек. Андан тышкары учуу чанда болуп калды. Ар жылына 2 экипаж учат, аларда жарым жылдык мөөнөткө учушат.
Только 2 экипаж летают в космос. Сейчас полеты полугодовые.
Маалымат каражаттары жазганга караганда, ааламдын коюнун эскиси жеткен жандоштор калдыктарынан турган какыр чикир басып кеткен, ал тургай жакында космосто түзүлүшүп кыйрашкан америкалык орусиялык жандоштор же айдын үстүнө түшүп кыйраган кытайлык жандошту мисал келтиришет. Мындай көрүнүштүн космосту өздөштүрүүдө канчалык коркунучу бар?
Космических аппаратов, спутников, да, им место хватает. Со временем они понижает свою орбиту, входит в плотные слои и сгорают.
Азыр ал жакта миңдеген космостук аппараттар жана жандоштор учуп жүрүшөт. Орун баарына жетишерлик. Алар акырындап төмөн жерди карай ылдыйлап отуруп атмосферанын койнуна кирери менен күйүп жок болушу абзел. Менин билишимче АКШ деле Орусия деле ага окшогон кичине заттарды айталы эни жарым метргелер ар бир затты көзөмөлгө алып турушат. Алардын ар бирин кайда жана кайсы жакка баратканын көзөмөлгө алып турушат. Маселен, эл аралык космостук станциянын ичинде болгонубузда бизге дайыма эскертип турулуучу. Эгерде станция учуп келе жаткан багытта жанагыдай какыр чикир жолду торогудай болсо, анда бараткан багытын өзгөртүп башка жолго түшүү алдын ала айтылып, андай учурда атайын ыкым жасалууга тийиш. Бирок ушул күнгө дейин космостук акыр чикир менен сүзүшүп кетүү боло элек. Биз жерибизди алып бештешибиз, коргошубуз, аяшыбыз керек жана ага абдан назик мамиле кылышыбыз керек дегим келет.
Хочу сказать, что мы должны любить нашу землю, охранять, хранить и очень-очень нежно относиться к нашей стране.
Спасибо большое.
До свидания.
Мурат Алиев, Муса, Москва.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө тарых барактарына сереп салып, ООДО Муратбек Кожобеков.
Кара Кыргыз автономиялык областынын элге билим берүү бөлүмүнө караштуу академиялык борбордун кезектеги жыйыны 1925-жылдын 11-март күнү Ташкент шаарында өткөрүлгөн. Анда эмесе академиялык борбордун кыргыз тарыхындагы урду туурасында тарых илимдеринин кандидаты Амантур Жапаровдун пикирин тыңдап көрсөк.
Элге билим берүү бөлүмүнө караштуу академиялык борбор чоң иштерди аткарган экен. 20-жылдардын экинчи бөлүгүндө маданиятты көтөрүү багытында Манас эпосун иликтөө, анын варианттарын жыйноо, андан сырткары тиги жаң маданият жолунда деген журналдарды чыгаруу, журналдардын беттерине белгилүү илимпоздор, кыргыз этнографиясын жолго койгон Абрамзом сыяктуу илимпоздордун макалаларынын циклы дагы жарыяланып, анан жалпы эле ушул маданиятты жалпы элге билим берүүнү көтөрүүдө ушул академиялык борбордун эмгеги зор болгон экен да.
Литва мамлекети 11-мартты өлкө эгемендик күнү катары белгилейт. Уильямс Шекспирдин жазганына караганда дүйнөдөгү эң кайгылуу повесттин каармандары Ромео менен Джульетта 1302-жылдын 11-март күнү баш кошушкан. Ричард Никсон өз маалында Америка Кошмо Штаттарынын президенти болуп турган маалында Сальвадор Алендени Чили мамлекетинин башына бийликке келтирбей эле деп сыйрууга көрсөтмө берген деген 1976-жылдын 11-март күнү моюнуна алган. Күн системасындагы белгисиз планетанын орбитасын эсептеп чыккан француз астроному Урбен Жозеф Лаверье 1811-жылдын 11-март күнү жарык дүйнөгө келген. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу угармандар, эми кезек керемети көк түрмө күндө Төлөм Шөкеев атындагы кыргыз фильм киностудиясынын жетекчиси режиссер Бакыт Карагулов, жазуучу журналист Бекен Назаралиевдин аңгемеси негизинде Бешик аттуу тасман тартып өттү. Адамдын ачуу таттуу тагдыры, турмуштун оош кыйыштары сүрөттөлгөн бул тасма тууралуу Айжан Шабатоева кеп кылат.
Тасман мазмунуна ылайык бир айылдык чабандын үй бүлөсүн мал жан менен бүт бир түндө сели алып кетет. Ал эми башкарма чабандын тагдырын түшүнбөй, сөзүн укпай тилдеп, кол көтөрдү деп 15 жылга эркинен ажыратат. Ошентип ал түрмөдөн 15 жылдан соң чыгып, алыскы жолго аттанып, автобекеттен таксиге түшүп баратып, машиненин үстүндөгү бешикти таанып, машинадагыларга башынан өткөн турмушун төкпөй чачпай айтып берет. Селден калган бешикти таап алган киши менен таанышып, анын көмөгү менен барып тирүү калган кызын көрөт. Ал эми чабанды жалган жалаа менен соттоп жиберген башкарма турмушунун өзгөрүүсү заманга туура келбей ичип сел саяк болуп көчөдө калат. Бакыт Карагуловдун айтуусунда жазуучу болгон окуяны көркөмдөп жазган, андыктан азыркы чыныгы турмушта ошол кыз бар экен дейт.
Сел жүрүп чабан келсе үйүндө эчтекеси жок, бүт журт орду бош калган, анан ал эми баары тең жок болгон экен деп анан 15 жылга кесип берет. 15 жылдан чыгып келгенден кийин капыстан бир жолоочу болуп кетип баратып, анан машиненин үстүндөгү бешиктен өзүнүн жасаган бешигин тааныйт да белгисинен. кызынын түрүүгөнүн билет да ошол абыш аркылуу. Менимче ошо кыздар 40-50-лерге келип калды болуш керек, ошо бешиктен аман калган.
Тасмада башка армандарды кыргыздын белгилүү артисттери Мухамбет Токтобаев, Акылбек Абдыкалыков, Рысбек Жумабаев жана Бакыт Мукулдар аткарган. Бюджети 3.5 миллион сомду түзгөн Бешик тасмасы негизинен Жалал-Абад, Ысык Көл, Төө Ашуу, Ала Белде тартылган. Ал эми кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибилла Пазылов, Бакыт Карагулов буга чейин да жемиштүү фильмдерди жараткандыгын белгилеп, бул жолку эмгеги да мыкты тасма болоруна ишеним артып жаткандарын айтты.
Башынан мына Ашым Жакыпбековдун повестинен баштап Айтматовдун бир топ повесть романдарына чейин экрандаштырган. Ошон үчүн Бакыт Карагуловко мындай бир көркөм чыгарманы экрандаштыруу абдан өзүнө дагы мындай бир жакын, өзү ошого көнүп калган режиссер катары бир топ ийгиликтүү фильм чыгат деп азыр ишенип атабыз.
Учурда тасманын монтаждоо иштери жүрүүдө, ал эми көрөрмандарга май айында тартууланары күтүлүүдө. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушу менен таңкы азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сиздер кабарларды жана кеңири журналисттик макалаларды азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Бүгүн таңкы азаттыкта ого Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Аманбек Дилденбай, Айданбек Акматулу, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кыз алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагадан Михаил Шульц. Биздин берүүлөрчө сизди түшөлткөн кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшкүңүз келсе 31 61 63 же 31 61 65 телефон номерлоруна чала аласыздар. Ал эми смс үчүн смс катыңызды 0772-00-17-69 номерлуу телефонубузга жибериңиз. Кайталайм, смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-17-69. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ободо болобуз. Аман болуңуздар.